كثيرة كما ينعم علينا كثيرة. صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربما ركتين الله نجيني بجيزة وبينكم مرده تسولا كمالا يكمتين لرزة لو يتين لرزة ثم سبا أتسنيوه obunafu waffe n'obukendeevu waffe. Olw'obunene n'obungi bw'ebyengera bye gye tuli, nga bw'otunuulira ebyengera n'obigeraageranya n'empangaala yaffe, olaba nga tuli balyazaamaanyi. Nsaba atusonyiwe okusobya kwaffe n'okwonoona kwaffe n'obunafu bwaffe, atwanguyiriza okuyita mu nsinga bw'ayagala singa bwe twagala, era atwanguyiriza okutuuka gy'ali nga tusiimiddwa. Sookera ddala mbeetondera okubanga eddala ffetandise mu kiseera kino n'ensonga z'obusiraamu ze mbaddeko nga za busika, gye nva ssaawa eno nga gamba obudde bunkwatiddeyo naye nenzija nga bamundabe. Nsaba Allah subhanahu wataala akkirize okujja kwaffe wano, era tuteekemu abo abazzeewo nga tunoonya kusiima kwe. Tuli mu ssuula eyitibwa Al Kahfu, ssuula ye Makka, erina aya 110. Mu nteekateeka ya Qur'aani yakumeka 18. Wenjogerera tutuuse ku kyafaayo kya Musa ne Al-Khidru. Al-Khidru webayita Hizbi abalala, amuyita Hizbi webatyo batera okumuyita, naye ayitibwa Al-Khidru. Naam, ekyafaayo kino kitandika ne aya ey'enkaaga ne kijjira ddala paka ku aya ey'ekinaana mu bbiri. Tulina ensoma ey'enjawulo gye tugenda okukisomamu gyengenda okubategeeza, naye nga tetunaba kukitandika, nsaba nnyo mukkirize sheikh waffe dakiika eziringanga 3 oba 4 atusomere aya ezikwata ku kyafaayo ekyo zonna nga muziwuliriza, era tujja kuzisoma okuva tunaatandika n'ekyafaayo paka lwe tunaakimaliriza olw'ennajja. Pansubira kiyinza okuba kyetaagisa emihabari giwere 3 insha allahu taala. Naam, Sheikh tandika.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال الجبل فتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا
Alhamdulillah twebaza omusomi waffe atusomedde ekyafaayo nga mukiwulidde nayagadde musooke muwulire ekyafaayo ekyo ng'omusomi akisoma kyonna nga mukiwulidde osanga ne waba asomye osobola okufuna amakulu amangu ngungwe kennyini tugenda kugoberera ekkubo lino mu kisoma ekyafaayo ekyo tugamba nti dirasatu qissat musa maa al khadri alayhima assalam okusoma ekyafaayo kya nabbi musa ne khadiru alayhima assalam kubanga ekigambo ekituufu mu bigambo byabamanyi kigamba nti al khadiru kana nabiyan teyali nabbi so teyali musajja busajja mulongoofu ekyo ngambye ti alayhima assalam ekisooka tugenda kisoma bwe tuti n'ebitundu nga bisatu tundu ekisooka sababu liqai musa bilkhadiri alayhima assalam ensonga lwaki musa yasisinkana khadir lwaki musa yatambula olugendo olunene n'ayogera n'okwogera mu bigambo bye ne bwe kinaaba kinneetaagisa okutambula emyaka n'ebisiibo yakugitambula okutuusa be naasisinkana omusajja oyo be ne kyemmuyigako eyo byesimanyi ekisooka ekyokubiri wajihu zikiri hathihi lkissa fi hathihi sura wama tadulu alaihi lkissa ekyafaayo kino lwaki kyaleetebwa mu ssuula eno nam ekyafaayo kino kyajja kitya mu ssuula eno alkahfu lwaki allah kireeta mu ssuula eno ku nkomerero kumpingena atera okuggwa era ekyafaayo kino kitegeeza ki ku bubaka bwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ensonga eyokubi ekyokusatu okusoma kwaffe ekyafaayo kino arkaanu lkissati wanatiijatihi au wanatiijatuhu empagi ezizimbirwako ekyafaayo kino n'ebyava mu kyafaayo natiijatu lkissa biki ebyali mu kyafaayo ebyagendererwa okuba nga tubifunamu mu kyo Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiriza ekyafaayo kino ng'ayagala yatunyumirwemu oba kiyina natiija kirina ebiteekeddwa kivaamu nga bidda gituli njagala kisa kati ekyafaayo kirina empagi nnya empagi ttaano wekigenda okutambulira kyonna oba ebitundu bitaano empagi esooka Musa alayhi salaam nabbi Musa yennyini eriyo abagamba nti teyali Musa muganda wa Haruna naye ekigambo ekitokukigamba nti yali Musa muganda wa Haruna yali ayogerako mu kyafaayo kino ekyokubiri khadimuhu alladhi yulazimuhu fi lhadari wassafari omuweereza we eyamuweerezanga mu lugendo n'olutali lugendo wahuwa yoshau bunnoni bamuyitanga yoshau gwe bayita yosa mu bayibuli alina ekitabo kiramu mubayibuli bamuyita yosa ya yoshau bunnoni mutabani wa nnoni yali omuweereza wa Musa eyatambula naye mu lugendo empagi eyokubiri mu kyafaayo Paje yoksa. Alamatu makani wujudi arrajuli salih. Akabone ro. Allah tiyateka wa Musa. Kwana manira ncho Musa jona alimu chitundu chino. Allah mtira wakabone. Ncho jakutambula. Wonatu ukamchifo majma albahari. Enyanja wadisi nkamira waze gatira. Wewali omusajja oyo naye ekinaakulaga nti omusajja oyo ali awo huwa lhut kyekyennyanja alladhi kaana zaada lisafarihima kyebaatwalanga kyebaateekateekanga entanda y'olugendo ate Allah yakiteekateekanga akabonero akanaabalaga awali omusajja we bagenda okumusanga nakyo mukyafaayo mu ekiri ntegere kisa ekyennyanja kyebaalina abakiridde nako naye nga baleseewo nga bakiteeseteese ng'entanda y'olugendo aleke kaali kalina okuba akabonero akalaga Musa Allah keyamuwa waanaasanga omusajja oyo Khidiru alayhi salatu wassalaam egereka empagi eyokusatu mu kyafaayo empagi eyokuna multaqa albahrain ekifo ennyanja ebbiri we zisinkanira wama yata'allaqu bihima n'ebikwata ku nnyanja ezebbiri fi hadhihi lkissa mu kyafaayo kino ekyokutaano alkhadiru alayhi ssalaam khadiru yennyini nabbi Musa gwe yasisinkana ng'amusisinkana ali mu ddaala lya waggulu ba Musa yali nabbi ate nga mubaka Khadiru kigambo kityo kigamba nti nabbi naye teyali mubaka era Musa yalina irimu Khadiru gyatalina nga Sheikh Saidi bw'agamba naye Khadiru ayina irimu ate gye yalina ate Musa tagirina ayina kugenda agimuyigeko nga ukuba nga kibonerezo wallah kimuteekako nga kibonerezo nga bwetunaala okumusindika agende wa Khadiru amuyigeko irimu eyo njagalakisa munfuna olwakyo namba ttaano mu mpagi z'ekyafaayo alkhadiru alayhi ssalaam wa ilmuhu almutaalliqi biilmi lghaibi neirimu ye ekwata ku ilmu lghaibi ekwata ku bintu ebitalabwako ekwata ku bintu ebirina ekifaananyi kungulu nga kirala so nga munda birina amakulu malala eirimu gye yalina songa zino ettaano zeetegereza ebyo tugenda okutunuulira mu kyafaayo kino tuli fenna namujagala munziriremu bye tugenda okwetegereza mu kyafaayo ekisooka sababu liqaa'i Musa bilkhadiri alayhimassalaam ensonga lwaki Musa yasisinkana ne Khadra ekisooka lwaki yatambula agenda amusinkana kyokubiri wajihu zikri hadhihi lkisatu fi hadhihi sura wama tadulu alaihi lkisa lwaki ekyafaayo kino kyaleetebwa mu ssuula eno eyitibakati era ekyafaayo kino kitegeeza ki kubaka bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam songa yokusaba arkaanu lkissa empagi ezizimbirwako ekyafaayo wanatijatuhu n'ebyava mu kyafaayo byebitundu bimeka byetugenda okutumira mu kyafaayo mpagi esooka Musa alaihi ssalaam yatandikirako ekyafaayo mpagi eyokubiri khadimuhu muweerezaawe alladhi yulaazimuhu fi lhadari wassafar eyalinga naye mu lugendo n'olutali lugendo huwa yosha obunnuuni webayita yosha ibunnuuni mutabani wa nuuni webayita yosa kyokusatu tabye yokusatu alaamatu makaani wujuudi rajuli saalihi akabonero akaalaga Musa Allah keyateekawo omusajja ono waagenda okumusiŋŋaana huwa lhud wa huwa lhud kana kiki ekyennyanja alladhi kaana zaadan lisafarihima kyebaali bateeseteese ng'entanda y'olugendo lwabwe naye ng'ate Musa akimanyimu ekyama ekirala bubuka kyeyali tamanyi nsonga yookuna multaqa albahrayni ekifo ennyanja ebbiri we zisinkanira wama yataallaku bihima n'ebikwata ku nnyanja ez'ebbiri fi hathihi lkissa mukyafaayo ki nsonga yookutaano alkhadiru alaihi ssalaam nabbi khadiru wa ilmuhu almutaaliku biilmi lghaibi n'eirimu ye allah gyemuwa ekwata okumanya ebintu okumanya okw'omunda okutali kwakugulu tuli fena tandika n'ensonga esooka sababu liqaa'i musa bilkhadiri alaihim assalam ruwiya kigambibwa annahu suila musa musa yabuuzibwa olunaku lumu oba yabuulira n'asomesa yakwogera byogere bino sijja kusoma mulwara n'asomesa abantu ne beewuunya iri mu musa gy'alina kyebaava omuvubuka omwawanika omukono amuga nti waliwo akusinga okumanya musa aga nsimanyiya nsinga kumanya ekyo kyanyiza allah yali ayina okugamba nti allahu alam allah kyava amugamba nti waliyoakusinga okumanya ye musajja omulongoofu gundi ali mu kifo ennyanja ebbiri we zisinkanira tambula ogenda omusinkane akuyigirize by'otamanyi ensonga lwaki musa yatambula olugendo ayogera ekigambo ekyo okusinziira ku irimu gy'olina ne gw'otusomeseza waliwo gw'omanyiyo akusinga irimu agasiina gwe mmanyi nze nsinga kale olugendo naye lutambula nga kibonerezo olw'ekigambo kyeyakola ki kyeyayogera ntegera kise songa esooka songa yokubiri وجه ذكر هذه القصة في هذه السورة واتي شوافا يوشنو شاري اتمام السورة الكافي إلا تتجيزاج من قبيت الشوكان محمد بن علي الشوكان وانغا إيرانغا يمن أين زوكو مانغا بچانغا ويرو ويسمياك جيوه ريبير ماتا ويبير ماتا kubanga yawangaayira mu kiseera kipimi Sheikh Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab bukyangaafu olisoose emyaka nga 23 yafa mu 226 hijiriya Muhammad bin Abdul Wahab yafa mu 226 kiseera kya Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bawangaira mukiseera kyekimu nono Shawukani omanyi weyamanyi na Shawukani bamuyita Muhammad bin Ali Shawukani mukubamanyi ba ilmi ya hadithi ya usul fiqhi ya omanyi munene omanyi munene aina tasaba jiyita Fathul Qadir yayogera ebigambo bye kukyafa ekyo agamba bwati agamba nti wajihu ووجه ذكر هذه القصة في هذه السورة من سنغ رواتي اتشافوك نشجع مسؤولين أن اليهود أبا يدايا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف وامروا كبوز النبي صلى الله عليه وسلم وتشاف أصحاب الكهف وسجبوا منفقوا وبانقبوا وربوا باقوا عند جبال يا قريش وبانقبوا مسجع agama nti nabbi mutuwe ya ibuza kutuwa kumububuza wana alianu kura tumanye nti nabbi warabu tulayi nabita atenga bayudaya bali bali nebita ni wakubadenga bayina bali bali chufu kwa manye chufu ukusenga kubali naam wakalu inna in akhbarakum wa huwa nabiyo wana alamu ulila nabbi wa illa fala wana watahamu ulila chafo sabu kahfi سن نبي ذكر الله قصة موسى والخضر تنبيها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمه أن يكون عالما بجميع القصص والأخبار إشارة استشافة يوم القرآن يا الله كل هذا أبا يدايا ما رابو زي شبوزو الستة كانت النبي النا أبا رامن يبري بيافايو siteka nti buli nabbi ateekeddwa okuba nga buli kyali wakikola ki oba buli kyafaayo akikola ki mukigatta mutya ti nabbi Musa yaliwo nga tamanyi balina byatamanyi ngate ye nabbi waabwe gwe baali bakkiririza nga tamanyi nti eri omusajja beeta al khadir teera alina n'emirimu ey'enjawulo ati omu amugamba nti Muhammad bw'anaala tababuulidde kitegeeza si nabbi kyakugamba kitufu kuba siteeka nti buli nabbi ateekeddwa okuba nga bukima akikola ki akimanyi ntegereka bulungi olwo allah nawaddira ekyafaayo ku nabbi waawe bwe baali bakkiririzaamu ng'alina byatamanyi ng'agenza anoonye omuntu ali wansi w'eddaala ali abikola atya abimumanyise mukitegedde songa etegerekise songa ngiddemu eri aba tagitegedde ka ngiddemu bwenki abayudaaya mu byafaayo bye baali bamanyi baali bamanyi n'abanasaara ekyafaayo ky'abasajja b'omu mpuku n'ebyaliwo wakati waabwe n'ebyali mu kyafaayo kyabwe ntegereka era nga bakimanyi teryasobola kukimanya nga teyaliwo mu kiseera kyakyo okugyako nga nabbi kati abakureishi be Makka abataali na kitabo abaali abakaafi baasisinkana abayudaaya abaalina ebitabo tegereka abaga nti eriwo omusajja mubiyita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti nabbi tumanye tutya nti mutuufu oba simuki oba simutu aga mugende mubuuze ekyafaayo ky'abasajja b'omu mpuku bw'anaakibabuulira nabbi bw'anaaba takibabuulidde si nabbi ne bajja ne bamubuuza n'abannyonnyola ekyafeyo nga bwekiri naye allah subhanahu wataala mu kutunyumiriza ba ashaabu lkahf mu kutunyumiriza ekyafeyo kya Musa ne al khadiru mulimu okuzuukusa abayudaaya n'abategeeranga bo isi teeka nti nabbi ateekeddwa okuba nga amanyi buli kintu kyonna buli mawulire gonna ag'ekintu kyonna ekyali kibaddewo nti agakola ki kubanga ne nabbi waabwe Musa yali tamanyi nti eriyo omusajja ayitibwa al khadiru ntegereka bulungi bwe yabuuzibwa nti waliwo akisinga okumanya aga teriya nsinga okumanya ngaesinga okumanya allah n'amutegeeza nti waliyo ate yatamanyi eriyo omusajja gwatamanyi era atambula agende gyali amuyigako byatakola ki ntegerekise bulungi sinalwakiyajja mu Qur'an mu ssuula eno munfunye واتو بقام الشوكان رحمه الله تعالى محمد بن علي الشوكان كاكتي اتشي داري اتشي نزوك بانغا تيبوزي اتشي افاي اتشي نعم كنو اتشي مشوري وقد اجمع اقام الشوكان وقد اتفق اهل العلم او من يبهدت على ان موسى المذكور وهو موسى بن عمران موسى يقولون ان موسى يقولون ان عمران عمران يقولون موسى عمران يقولون مريم يقولون موسى يقولون عمران وهو موسى بن عمران بن عمران النبي المرسل الى فرعون نبي يكمل الى فرعون فبنى وسلم جافيت موسى لفرعون والقصه اتشافا يوشنو تدل شراغا على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أبتوف وكبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته نوبة النبي شيخ أونو وميت جزائر في الوجهة أيسر التفاسير بكلام العلي الكبير مؤنسي يا أبو بكر تعريف أبي بكر جابر الجزائر يالي مسلم يالي مسلم سوى التفسير مزكت جوا مدينة اكسيرا شوافو يا 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 كد وناب مثلا قلت كلا رحمه الله مسجم وارجيري ناس مثلا التفسير مزكت نفس طلما مدينة انا اخونا نعمة وانج تقول كوني رحمه الله تعالى انا من تفسير يا قام ابو هاكس قال انت شو هفايوش شو ذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكوا الله تقول كسر إلى النبي والله أقام بواجه أقامت هذه قصة هذه قصة موسى شنو تشافه يشا موسى مع الخضر عليهما السلام الخضر الخضر بادي لكوك السلاة الخضر بادي لكوك السلاة راء لكوك ضم خاء لكوك فتحة الخضر مع الخضر عليهما السلام وهي تقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتؤكدها يتشافوا شنو تيمير زاو والنبي ووكتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتؤكدها رشب كتسا شكتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكواني إذ مثل هذه القصص الحق لا يتأتى الأحد أن يقصه ما لم ما لم يتلقه وحيا من الله عز وجل. وان صونغا نتيريا فايو إرفانا نبويبيتي إريا مزيما كسبابو انتوكو بيرانغا آرين يوميا نغابو بياري نتسنيو باكا كوبيرياني أولوشو إشافايو نغابو تشوري ديباتي سوما القرآن مننا نسياتو تبياري بيروتو يا موسى وبانتم بك محمد صلى الله عليه وسلم يا روتا وابولا يشيني ميان غابو شكولاتيا غابو شيرين الله شمكولاتيا أشمون يميريزا انتقرك سبو نوشيرا بواجي وبالنبي بوي نوكبانتم بك واني والله سبحانه وتعالى انتقر سيدي جاب أقام أبواتي رحمه الله يليتني آية وأقام أبواتي قال تعالى أقام الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى أي أذكروا يا رسولنا يا رسولنا يكر وانهم بتوفي تدليلا على توحيدنا إذا شجك زابان تشيلا زانتي فتتك بوكسيز kutubanga feba nanyini ebyo byonna ebyali mukyafaayo ekyo n'ebyamagero ebyalabikiramu futteeke doxine nam bwagamba ffe kiina amakulu mugamanyi ebera taziimu etegeeza manyi obanga osobola okubanyumiriza ebyo by'otamanya nga nze mbikubuulidde kabonero akalaga nti nze nina obuyinza obusembayo n'okumanya okusembayo nze nteeke doxine كبابا مانتي والقائنة
Ereche, baza, jokura wango mbaka, odhkuru, ya Rasulana, tablilana ala tawhidina walqaina. Elanga, echo chogendo, kubadzi kizachiraga nuku laga, dino kusinkana kwa mazima, nuku zukira kwachi, wa mchafayo, chenjini, chiyatu nyumiriza. Mwini mwabijuli za ulaga, nuku zukira kwa mazima. Aum necho, nuku vanga, chiringanga mchali, okubanti ategeza na tiyarina obuso obuzobu tegeza na bibi ya itakolachi itegeza nevi sikadewe na abina kubuchi obuso obuzi wanobuwatika era ndechige era mkubategeza ichaka yuchi no mwurimu na mkubategeza obachi oba nabi mwuru wadhaba jezairi nga abunu aesu sibu nulakati ubulani yetabigabe jezairi yabu yangala kuna agamba rahimahullah idh kala Musa إذ قال موسى بن إمران ويا قام موسى متبن وإمران نبينا إذ قال موسى بن إمران نبينا إلى بني إسرائيل نبي وفير يا بان باني ما إسرائيل تدليلا على توحيدنا إلا لا نزم بقى Bifatahu yosha obunnon. Nga agama omuyiziwe, omuwerezawe, bamitani, yosha obunnon, mtabani wanon. La abraha. Ay saira, sijia kuleka yoku tambula. Hatta abluga mashma albahari. Aptusa wennatu kenyanja wezegatina. حيث أرشدني ربي كتونا وانغو ينامن وين يكسنانا ومسجون إلى لقاء عبد هناك وكتونا جاء نبيد وكسنانا مدو مرونغو من عباده هو أكثر من علما أن سنغ ويرم قباي نيرم جسفل أشي حتى أتعلم منه علما أزيده على علمي ميقفيك سنين وكونغ لكشي ويرم يانج تقرأ كسبون يبقى جزائر رحمه الله وقال ذلك قوانت يوكسات انتجي زي شافاي مولي لزي نيوان بجي يوكوي خادمه ومشي مويل زواني عيت زواني يوشا بنو يبقى لانجان يمو غينو نو تايرو غينو يوما يبس الفراء agamanti wa inna masumi ya fata Musa yaitu wa mufubuka wa Musa wa muweleza wa Musa lana ukana mulaziman lahu yaita mubaa kutava wali tulifena ya khudu anhu la ilma wa yukhdimu na amujja kuyirimu ilanga amukulata amuweleza sitegeza nchi wa mufubuka ono Teyaribu bezi muweleza wa Musa. Awala ya ina nechi nala. Na Musa wa kuna chi. Ili mwumita yoshao. Yafuno mwukisa. Ani hata ambula ni nabbi. Murugendo. Kaba tunalaba. Kaya yeyepise bivana alia. Baliyabu. Nen nabbi. Omukuba nabbi abatano. Abasinga ban nabbi bonna. Musa. Alayhi salatu wa salam. Katusugenza kumsonga kumpaja yokusatu. Alamatu makano ujude rajin saati. Ekifo Musa wa yagambi mwanti wajokusi ngano msajyo mrongo na akaboni lakanamu laganti wewo. Kulifena uwa lhutu. Kaboni lushari sanyanja. Akati ba mufassirun ulidhali nebikamu. Kala Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Imamu Sa'idi mummani تروك موغرك أنت عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير الذي تبكى تفسير كلام الرحمن وتفسير كلام المنان التفسيرية يا مجلد قم زين قم نونجي نيو المين من ينبو جوان يتازي عقيدة فقه وصول الفقه أتنغى نين يوم سلف أن ينيو مسلف نعم
yagamba bwati qala al mufassirun ati agenda kwogera ku kyennyanja kino kye baalina Allah kiyawa Musa ng'akabonero akanaamulaga ekiki kikoye balaga kiri fenna kiramu tuli fenna na njagala kusooka kwogera bino ebimaliriza tujja kusoma ekyafaayo ng'otegeera bye tukola tutya kino bwe kigwa agamba nti qala almufassirun abamanyi batafsiri bagamba inna dhalika alhut ekyennyanja ekyo allazi kana yatazawadani minhu kyebaali bafudde entanda yaabwe lama wasala ila dhalika almakan webaatuuka mu kifo allah we yabagamba nti bagenda okusiŋŋaana omusajja oyo era nga n'akabonero kyannyanja kyekinaabalaga asabahu balalu lbahar kyafuna obunnyogovu bw'ennyanja ekibanga ekivudde mu mazzi so nga kyali kikalirire kyali kyannyanja kikawu nga kikalirire ne bakyesibirira ne balyako ke balya bwe baatuuka mu kifo awali ennyanja we zeegattira omusajja waali ne kitandika okutoba ng'ekiva mu mazzi na fansaraba biidhinillah fi lbahar ne kiva mu nsawo mwe baali bakiterese ne kiddamu obulamu ne kiyingira ennyanja wasaara maa hayawanatihi hayyan ne kibeerawamu n'ebiri mu nnyanja ne kiddamu obulamu era bagamba bamanyi nga bwe kinasoma mu Qur'an ne kikola n'ekkubo ku mazzi galiringa nga bwelagana amakubo ag'omu ttaka amazzi ne gayimirira sayidi ne sayidi ne gategatta ne gakirekera ekkubo lyakyo ne kitambula mu ntambula ey'ekyewuunyo ekibadde ekifunga ate bakiridde nako mu kiseera ekyo ekyakolera ekyo Musa yali yeebase agali ade nga b'omuvubuka nayeshibuhu naimi naye ng'alinganga alimu otuotulo agenda okulaba nga ekyennyanja kikoze kitya kitandise okunnyogoga kisobose mu mazzi mu nsawo mu kikapu kizzeemu obulamu kiyingidde amazzi allahu akbar obuyinza bwa allah bwe baamaliriza awo wennyini bwe kyafulumira bwe baali balina okusigala omusajja gwe banoonya waakola ki kubanga kekaali akaki akabonero akabalaga kyali wa bubuka teyajjukira yagamba Musa Musa yali akimanya ekyo ne batambula batuuka mu maaso ngati atina ghadaana leeta ekyokulya kyaffe genda ekyokulya omanyi we twawummuliddeko wali ku lwazi tekyafulumyemu nekiyingira amazzi nga tuddeyo awo wennyini gye tugenda okudda ebaabadde betugambye gwe kyafulumidde naye waŋŋambidde mukitegedde ekino kyo mukyafayo mu ekiri kyo nga nanyo omboozi y'amazima si wakayima ne waawe oba wazze fast muganda maani kintu wazze fast muganda maani kintu yemuganda eyasooka kale gundi yeerabira obulobwe kale nambi kati najja ne walumbe kati walumbe kyava tta abantu si mboozi bwetyo emboozi si bweri yo history mugimanyi tugende mu maaso tuli fenna akati ekyokuna multaka albahrain ennyanja ebbiri ozikola zitya kati ono sheekhe jazairi agamba n'abalala balina kyebagamba ono kyennyanja zino huma bahru arruumi wa bahru faris ennyanja eyabarooma eya rooma n'eya farisi farisi bapasha ndowooza ennyanja ezo wezeegattira ntegerekesa bulungi aga nti bwezi tibwe zirabalala bagamba nti ennyanja emyufu ne indian mother ocean ennyanja emyufu ne indian ocean zennyanja wezaali zisinkanira balala bagamba n'ennyanja endala bagamba omugga gwa ortonis nayina omugga okufaanana gutya abo baali balina okukola ki okusisinkana kyeyagala mu kuleeta kino kyenabaleetedde nabi muhammadi sallallahu alihi wasallam eyo teyagendayo tatambulangako lugendo mu kiseera ekyo bumanyana nnyanja we zeegattira kubanga ekyo kyosaagamu sayansi owaaki ow'amaanyi okumanya nti zino ennyanja zeegattira wano mu nsinkanira nga bwe kiri obwaleero naye yanyumya ekyafaayo n'ennyanja zino n'azoogerako we zeegattira mu kitundu ekyo nga weeziri olwaleero zimanyiddwa mu kyafaayo ekyo so nga zeetaaga sayansi owaaki okutegeera wezisinkana wezeegattira qur'aani nekyogerako nga bwe kiri ekisembayo barakallahu fikum tugende mu kyafaayo munda mu qur'an al khadru alaihi ssalaam ye musajja musa gwe yali agenda okusinkana gwe bayita al khadru alaihi ssalaam wa ilmuhu n'okumanya kwe okweyalina okwenjawulo kwe yabikoze eki ebyekwese ebitalabikako ntegerakisa bulungi munfunye katugenda kuyingira mu kyafaayo kyafaayo kirimu ebitundu bisatu zempagi z'ekyafaayo kitundu ekisooka nga Musa atambula okugenda okusisinkana ani al khadir kitundu ekisooka kitundu ekyokubiri nga Musa asisinkanye ne khadir ntagaleka kitundu ekyokusatu nga Musa ekitundu ekyokusatu mumpulirize kitundu ekyokusatu nga khadiru alina byagenza akola Musa byatategeera Musa ayogeraganye ne khadiru ng'amulaga nti byakoze si biki okusinzira ku ndaba ye bwe yali efaanana kitundu ekyokuna nga al khadiru annyonyola Musa amakulu g'ebyo bye yabadde akola Musa byetakola ki yali tamanyi ebitundu bina ebiri mu kyafaayo tuli fenna tugenda kutandika ndekika esigadde ntono ennyo nabagamba omulundi ogwaita ntugenda kukoma ku saawa bbiri n'ekitundu nsaba ekyo nja kituukiriza timekeeper waali njagala ebula emisanvu njagala osembere wano otafisi bya sheikh sheikh gundi somera otafisi bya sheikh nsereko sembera kumpi na mara okusoma mwino ng'okusomera tafsiri ya sheikhe ng'afunza ebigambo bino na tuteekeyo ebirowoozo tugenda kusoma okutandika ne aya ey'enkaaga agamba Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala Musa لفتاه وإذ قال موسى لفتاه لفتاه يكر موسى بيغامبا أمويرزاوي نعم وإذ قال موسى لفتاه يكر موسى بيغامبا أمويرزاوي مفبوكاوي فتشتكي زو مفبوكا omuto naye wano kitegeeza makulu gamu ki gamuweereza la abrahu hatta abluga majmaa albahrain au amdhiya huquba ofunuza agamba bwati agamba nti wadkur jukira ayuha rasul owange omubaka hiina qaala Musa likhadimihi yafataahu mu kiseera Musa bwe yagamba omuweereza we jukira owange ggwe omubaka mu kiseera ekiseera Musa bwe yagamba omuweereza we alfataahu yani fataahu fataahu yani emuweerezaawe omuvubukaawe eyali amukola ki amuweereza naam tuli fenna wanagambye nti yushau bunnoon bamuyita yushau bunnoni babaita yosa aba bible mu bible bamita yosa na la azalu asiru hatta asla multaqa albahrayn sigenda kulekayo kutambula okutuusa we naatuuka ennyanja ebbiri we zisisinkanira nam sigenda kulekayo kutambula okutuusa we naatuuka ennyanja ebbiri we zisisinkanira nam seeka ero kunola atya ne bwe kinaaba kitono kyekigambo ekiddako kyesivuunudde au amubiya hukuba ne bwe kinaaba kyetaagisa okutambulira emyaka n'emyaka njakugumiikiriza ngitambule naye ntuuke mu kifo awali omusajja oyo yagamba atya ne bwe kinaaba au asiru zamanan tawila ne bwe kinaaba kineetaagisa okutambula ekiseera ekiwanvu emyaka n'emyaka nja kugitambula okutuusa bwe naatuuka omusajja oyo waakola ki waali muyigeko ntegerekese bulungi nam aya esooka etulaga Musa bw'atandika olugendo lwe nga ategeeza omuvubuka we bwe yali atambula naye bw'agenda okutambula olugendo olw'okusisinkana ki okusisinkana ki kusisinkana alkhadiri alkhadiru alaihi ssalaam akati eyo enkaaga mu emu falamma balaga balaga no ghaini mugirabako alif eyimiridde etegeeza abantu babiri mu luwarabu falamma balaga bwe bamala okutuuka majmaa bainihima ennyanja wezikola zitya wezisinkanira oba wezeegattira nasiya huutahuma omuvubuka wa Musa ne yeerabira ekyennyanja kyabwe makulu ekyennyanja kyafuluma allah yakizzaamu obulamu ne kifuluma ne kiyingira amazzi ng'akiraba Musa yeebase ne batambula n'atagamba Musa nti ekyennyanja kyatolose nfuna nasiya huutahuma fattakhadha sabiilahu fi lbahri saraba ekyennyanja nekifuna ekkubo ekiteekawo ekkubo erikola litya erikiyingiza mu nnyanja ebyenjawulo omuvubuka akola ki bavunuzi baagamba bwe bati nam fasaara ne alfawe abantu babiri ne batambula falamma wasala ne alfa era yabai webamara okutuuka multaqa albahrayni ennyanja ebbiri we zisisinkanira tuli fenna nasiya samakatahuma yeerabira ekyennyanja kyabwe allati ittakhadhaha zaadan lahuma kyebaali bateeseteese ng'entanda yaabwe mu lugendo lwabwe tuli fenna fa ahya llahu samakata Allah nazza mu kyennyanja obulamu wattakhadhat tariqan fil bahri nekikola ekkubo mu nnyanja mithila sardabi nga liringa nga boolaba amakubo gano agayita muki agayita mu ttaka saudi mugalaba bagenda mushijja galinga nga omukululo naam naam omukweseso kigambo kya luganda nyo kweseso kyeki naam omukweseso gwemmese kyekiki ekigundi mweziyita kibeera nga kituli ono akiyisa kikuute ono nawo luganda ekikuute mweziyita kibanga kituli kati yekuwe egundi lyakolaki kyennyanja likyakolaki lyekyakubawo kumaki mubunuzo yongerako nagamba nti wala yaltaimu lmaau maahu amazzi tegasobola kwegatta nakyo amazzi gayimirira amazzi gakola gatya gayimirira negaba n'amayengo gaago negabanga agalina ensozi nekiyitamu tegasobola kubeera nga gakola gatya gegatta nakyo gasobola kubeera nga geegatta nekibeera nga ekkubo lyakyo likola litya lirabika bulungi mukitegedde oluganda oluzza ono badde lungi ddamu ekigambo kitaba kida batya ekiki ekikuute olwo luganda lwawo olwo naam lwerweero omukweseso mukweseso olumanyiddwa yasawo omukululo dala zaka yasawo ki omuki kyassaawo ekkubo nga mulukwa gyekigambo kya abdurazzaq rahimahullahu taala tugane maaso tuli ku aya yakumeka soba tuzayo dakika mmeka agambe muziweddeyo bagambe nti ayongeremu emu bagambe munazareti tukkiriza ayongeremu emu bagee muyongeramu emu olwokuba munazareti osobola okwongera mudakiika bbiri nedda agamba bwati tuli kuyakumeka nkaaga mu meka nkaaga mu emu naam nkaaga mu emu nkaaga mu emu tugimazi nedda tetunagimaza nkaaga mu emu tugimaze kotukomye ku yo namusoma soma tafsiya sheikh funza webatuuka amazzi ogakuŋŋaanira bimaana ennyanja ozikola zitya ezisinkanira naam baalekawo ekyennyanja nekifuna ekkubo mu mazzi byekyakwata bwe yakomaawo nekifuna ekkubo mu mazzi byekyakwata njagala ote ebigabi sheikh abdurazzaq soma ntafsiya sheikh abdurazzaq bwe batuuka bombi mu bugattiro bw'ennyanja ebbiri ekyo yakireta abdurazzaq yassaawo zombiriri bugattiro bw'ennyanja zombiriri eno nnyanja n'eri nnyanja naam ne beerabira ekyennyanja kyabwe nekikola ekkubo lyakyo mu nnyanja nga mulukwa mu mazzi ntegerekise ono teyabireeta yaleeta amakulu agajja eri omuntu amangu aga aya agali munda mu aya sheikh Nsereko okitegedde obitegedde naam naam tugende mu maaso tusomeyo aya emu tugende eyenkaaga mu bbiri فلما جاوزا ايش جنبو جاوزا ايو الف يتجيز بمكة فبيري مقانا عنده وتسيبه وتوار فلما جاوزا قال الفتاه بغامل اقصد كيتون وبالي ولنا اقبانغا وبسسينكنا ومسجى kubanga ekyennyanja bwe kyasigala bwe baali balina okukola ki okusigala yagamba Musa yagamba omuweereza we atina ghadaana leeta ekyokulya kyaffe wano ghadaana kitegeeza kya misana bawaraba kyemisana bakiyita al ghadaa kyaggulo bakiyita al asha tegereka so waktu lghadat kitegeeza obudde obwokuki obwokumakya waktu lghadat leeta ekyokulya kyaffe tujja okulaba abavunizi kyebakozesa abala nabaana batafiire lakad laqiina min safarina haha nasaba olugendo lwaffe luno tukooye nnyo mu lugendo lwaffe luno terubadde lwangu kitegeeza baatambula ekiseera kiki abavunuzi bagambe bati falamma taaddaya dhalika almakan bwe baamala okusukka ekifo ekyennyanja bwe kyafulumira qala musa likhadimihi yefataahu musa yagamba omuweereza we atina taama alghudwa tuwekyo leeta ekyokulya kyaffe ekyekyenkya makulu ga ghudwa ghudwan wa ashiya ba kitabu kifaanana lakad laqiina min safarina haha taaban shadida mu lugendo lwaffe nno tufunye obuki obukoowu bw'amaanyi tukooye nnyo mu lugendo lwaffe luno oba tuli bakoowu olw'olugendo lukoze tutya tutambudde bwatyo Musa eyagamba mbuga nam sheikhe yavunula ati nam ono wate yamuyita omuweereza we na kigambo alfata fataahu omuki omuvubuka we so nga ekigendererwa kyakyo lwakyayitibwa fataahu lwakuba nti yamulaazama nga tava waakola ki naye nga yali khadimuhu muki muweereza we nam otyo leeta ekyemisana kyaffe mazima tukooye nnyo lakad laqiina min safarina haha mazima tukooye nnyo mu lugendo lwaffe luno mazima tukoze tutya tukooye nnyo mu lugendo lwaffe luno nam sheikh abdurazaq agamba ati mukkirize tubeere nga tusoma ebigambo byabakulu bano byabavunuzi birina kyebyongerako mu kutegeera aya nam bwe baayisa ennyanja we zeegattira bwe kirina okubeera bwe baayisa awo ennyanja we zeegattira otyo Musa n'agamba omuvubuka we kyemisana kitegeeza nti wano ekigambo alghada kyali kitegeeza kyamisana teeka kyeyategeera leeta ekyemisana era nti ekigambo ekisinga okubeera okumpi lwa nsonga nti baatambula olugendo ekiro ne bawummulamu emisana mu kiseera ekyo n'alyoka amusaba ekiki nga leeta ekyemisana kyaffe sheikh tiyakireeta yaleeta kigambo kigamba nti leeta ekyokulya kyaffe mu bbono zoono tobala nebagamba tyasoma tafsir barazaka tomukola ki tomuleka naye musome omusome n'aliwa bagatte bameka babiri kyotategedde nokitegerere nam otyo mazima tusanze obuzibu bw'amaanyi mu lugendo lwaffe nono yagamba atyamu ekyo ekigambo mazima tusanze obuzibu bw'amaanyi mu lugendo lwaffe luno mazima tukoye nyo ogeno la feru no makuru chaga singo kujia iti gani mazima tusanzo ogozibu wa amanyi murugano la feru no mazima tukoye nyo murugano la feru no makuru gegamu ogambo otia tuko oye nyo murugano la feru no na okusinga tu tusanze obuzimu bonji nyo murugano la feru no yavune kigambo ky'Oluwarabu taibna kigambo taiba kitegeeza kukoowa ana mutaabu yagana ana mutaabu ndi mukoowu oli bwaga ndi mutaabu kitegeeza maana ndi muki kyabbala zaako tiyavuunula ge makulu ag'okumuwaga ekigambo ky'Oluwarabu so ono yavuunula amakulu agaaki ag'obuki ag'obukoowu kuba omuntu omutambuza alina kufuna buki na Eva Ruma mazima tukoye nnyo mu lugendo lwaffe n'olwo kyo kigambo ekisinga okubeera okumpi n'okuggyayo amakulu kwekkoowa okusinga obuzibu ntegera kisa bulungi kyekigambo kya sheikh Nsereko kiyakola ki kiyakozesa hafidhahu llah wabaraka fi hayatihi waffaqahu husnu lkhatima otugenda okukoma wennyini olwaleero otujja okutandikira wetukomye tusomye aya meka esooka ebadde eri ku ki tumalirize tumbeumbe esooka musa abadde atandika oluki olugendo nam yeyokumeka nkanga eyokubiri batuuka mu kifo nyanja wesisinkanira obateekeddwa okuba nga wasisinkana n'omuki wasinkana Khidiri ekyenyanja okikoze kitya wekyaviiramu wekyafulumira eyokusatu bamaze okuyitawo obalina okumusanga abuuza ekyokulya kyabwe kyebaali ekyemisana njagala kisa bulungi wabaraka llah fikum wajazakum llahu khaira awe tujja okukoma nga tuvaawoawo katono okkirize kano katono nnyo kadde wange n'obudde buyampadde bulabika bwaweddeko dda byakuyiga kiriza omwaka katonda dakiika ngeni na obukulu bw'okutambula okugenda okunoonya okumanya obukulu bw'omuntu okutambula okugenda okukola ki okunoonya okumanya n'okuba omumalirivu omuntu okuba omumalirivu kwekyo kyoyagala okutuukako okuba omumalirivu kwekyo kyoyagala okutuukako ne bwe wanaabawa nga waali yakutuukawo kyakuyiga kiri migambo ebyo naam waliwo eyakusoose n'ebi yosha naam empisa wakati w'abayizi n'abasomesa yosha wonnooni eyaza okusamuusa ng'alabye ekinene ekifaanagana bwe kiti ekyennyanja kiyingira amazzi atuuka n'okwerabira erabira n'ajjukira luvannyuma naam ekyafayo kino mweke jazakallahu khaira naam osooka olekewala omusiraamu ewanisaawo ahi ovuddewo naam wabade kunonya ili mnani okwe tekera tekera wogoge na muruge ndo kumango ni yari nabbi na ye ya sibe ntanda jana alianga ali muruge ndo naam olabe chia kusa okubanga eirimu waluo eirimu lwerino okubanga ojerekera okutusa weba nga yetagisiza okutegeza abantu mu kiseera kyayo okubanga eirimu irimu tekwekebwa naye waluo irimu gyolina okwerekera okutusa ekiseera kyayo lwekituuka Musa teyategeeza muvubuka ono bikwata ku kyennyanja tekijja kufubutukayo kiramuke. Obula kyamala kufubutukayo muvubuka n'akiraba Musa oluvannyuma nti awo wennyini wetwabale tulina okubeera nga tusigala. Na jo kyakuna by'okuyiga bikulu mwana wattu. Na obuyinza bwa Allah obw'okuba nti agenda kuzuukiza abafu. Era mu kuzuukiza abafu mugenda kubaamu izhaaru kudratihi okwolesa obuyinza bwe. Awamu ne mukuzuukiza ekyennyanja ekimaze okuliibwako mulimu izhaaru kudratihi okwoleka obuyinza bwe. Nti bw'abanga azuukiza ekyennyanja ne kiddamu ne kikola n'ekkuba erifaanana bwe lityo n'amazzi n'agalagira ne gayimirira ne kitambula ayina obuyinza n'obusobozi obujja abantu mu ttaka bw'ali baayagadde ekiseera kyabwe nga kituuse. Ekigambo kinene. Na wagodira sembayo. Kiraga nti ne bw'oba olina eirimu efaanana etya tolowoozanga n'olunaku n'olumu nti gw'osinga abantu gw'osinga irimu. Naam. Buli lw'oyongera okufuna irimu olina kubeera nga tatawaabaho wekkakkanya n'okumanya nti si gw'osembayo olina ky'otakola ki. Buli lw'olowooza nti gw'osembayo kisobola n'okufuuka ensonga Allah subhanahu wa ta'ala okubanga irimu yagiggyamu omukisa. Oli nno yali nnabbi atabahu yamubonereza naye gwe atali nnabbi akubonereza n'okubanga ajja mu mutima gwo agikubaagamu n'obeera ng'ogira naye nga terina maki terina. Era abantu bangi abaali bafunye ku irimu abamu ku balina irimu nga baagala bagiraga abantu nti bagirina ne bigaana kasita baasalawo okwagala okubanga bagyeyambisa kubafuula banjawulo ku balala baayagala okiraga abantu nti togirina neegaana okulabika so nga bagirina. Naam. Bannabbi tebamanyi byekwese okuggyako eyo Allah byabayagadde okubamanyisa. Mulabye aya ssatu zivaamu ebyokuyiga binene. Naam. Oyo okoli asembayo okumaliriza. Abantu bonna basobola okukola ensobi ne bannabbi ne Musa yakola ensobi niwe oba okoze ensobi etale. Jjukiriza ensobi weenenye ensobi. Naam gw'osembayo. Ogwanira ebiragiro bya Allah kijjewa. Allah yalagira Musa namba genda mu kifo gundi. Nga gyalaga olugendo olwanvu teyamubuuza nti onsiniko otya ku muntu owa wansi ali wansi wange ŋŋende gyali ate muyigeko. Ntegerekese bulungi. Mulimu n'empisa ennungi ono Musa yayanjulira omukozi we bwe bagenda okutambula olugendo. N'amutegeeza n'okumutegeeza bwajjo n'amulaga n'obumalirivu bw'ayina mu kutambu amakulu n'omuntu ne bw'aba ayina omukozi we mu dduuka tamutwalanga kisaati. Buli lwayogera sirika sirika wango waliwo abantu abalowooza nti omuntu okubeera omukozi mu maka g'omuntu oba mu dduuka lyomuntu kitegeeza nti ayina amagezi. Ntegereka munfunye ekyo siga kiri eri bannabbi bawa n'abakozi baabwe ekiki ekitiibwa babatwala nti bantu mukyafayo kirarekeramu ekyo bwe kiri uganda ngo ekitiibwa yayogera naye munjogera yenjawula barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ate tugenda kwogera bwogezi kyafayo kitalimu byakuyiga tegeeza wallahi tusomye tufunye n'ebyokuyiga mu aya mmeka oyinza okubanga buli lwakutala nosoma kahfi ebyokuyiga tobirowoozangako naye nga bisiŋŋaanibwa mu aya ezo barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ebisigadde tujja kubiraba ebyabamanyi bye baleeta ku kyafaayo nga byakuyiga. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.